დილო მშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე. Агрето შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, ვისაც ინტერნეტთან გაქვთ წვდომა, რადიოს ბულს დაინახავთ მარჯვენაზე და კუთხეში და შეგიძლიათ იქ ნახოთ ჩვენი საუბრის სტრიმი, ასევე ჩანაწერები რადიო თავისუფლების რადიო თავისუფლების აუდიო გადაცემებისა და არა მხოლოდ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე ნახავთ მრავალფეროვან ინფორმაციას თქვენთვის მოსახერხებელ ფორმატში. Браво, საინტერესო რამეს და სასარგებლოს, რაც მთავარია იმისთვის, რომ იცოდეთ რა ხდება საქართველოში, მის ფარგლებს გარეთ და ასე შემდეგ. დღეს არის სამშაბათი, სამშაბათობით რადიო თავისუფლება, ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ახალ ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. ბატონო გია, დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის.
ასე მოეწყო რომ ბოლო გადაცემა დილის საუბრები ამ წელიწადში სწორედ ეს ეკონომიკაზე საუბრები არის და ლოგიკურიც არის კაცმა რომ თქვას, რადგან შეთანხმებულები ვართ მგონი ჩვენ სმენელთანაც თუ რამეზე, ამაზე რომ ეკონომიკა თავის წესებს და კანონებს და ლოგიკას არ და ვერ უხვევს და ის ასახავს რეალურ მდგომარეობას საბოლოოდ ქვეყნის მოქალაქეების და ვერც ერთი მოქალაქე მოიტყუებს თავს და ვერ შევა შეცდომაში, ანუ რეალობა რაც აქვს ამ თვალსაზრისით ის აქვს. როგორი შეხედულებებით, მოლოდინით, არ ვიცი, შეფასებებით შეიძლება მას ჰქონდეს ან იმედები. და რა არის ეს, ვიდრე გადავიდოდეთ საუბარზე, დღეს უნდა ვთქვათ, რომ სრულდება საყოველთაო აღწერა, რომელიც გახანგრძლივდა იმის გამო, როგორც განიმარტა საკუთრივ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გარკვეული შეფერხებებით, მოდით ასე ვთქვათ, გარკვეული შეფერხებებით საკუთრივ აღწერის მიმდინარეობისას, რაც უკავშირდებოდა იმას, ორგვარად იყო შესაძლებელი ამ აღწერაში მონაწილეობა. ერთი ონლაინ, შეეძლოთ მოქალაქეებს და შეევსოთ კითხვარი და ასე მიიღოთ მონაწილეობა, და მეორე საქსტატის წარმომადგენელი, ალბათ ზოგიერთ თქვენ, ბევრ თქვენგანს ალბათ სავარაუდოდ გეწვიათ, მაგრამ პრობლემა დადგა ის, რომ მოქალაქეები არ გამოხატავდნენ სურვილს, რომ ერთი კარი გაეღოთ და შემდეგ კითხვებზე ეპასუხათ საქსტატის წარმომადგენლებისთვის, რაც კონკრეტულმა პოლიტიკურმა, ასე ვთქვათ, გარემომ განაპირობა, ამიტომ გახანგრძლივდა და იქნება ალბათ მოგვიანებით გარკვეული შედეგები ამ აღწერისა, აქაც არაერთგვაროვანი იქნება დამოკიდებულება ალბათ. მაგრამ ასევე ბოლო პერიოდში გვესმის ჩვენ ბიზნესის წარმომადგენლების პოზიციებზე ერთი ჯგუფი, კაფიოდ ესე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული პოზიციით ჯგუფი, ეს გახლავთ ის ბიზნესები, რომლებიც შეუერთდნენ განცხადებას Free Business G-ზე, იცით ეს ინიციატივა, ამაზე გვითქვამს არაერთ გადაცემაში, და არის ასევე ბიზნესმენების კატეგორია, რომლებიც თავს იკავებენ შეფასებების გამოთქმისგან, და არის კატეგორია მათ შორის მსხვილი ბიზნესებისა, რომლებიც გამოხატავენ მკაფიო მხარდაჭერას ხელისუფლების პოლიტიკის მიმართ. ასე თუ ისე რეალობა არის, როგორც უკვე ვთქვით, კონკრეტული და მოლოდინებიც შესაძლებელია გარკვეულ რაღაც ობიექტურ ფაქტორებს დავაფუძნოთ. მე ძალიან მაინტერესებს ბატონი გიას შეფასება ცხადი ამ თვალსაზრისით, დასრულდა ფაქტობრივად 2024 წელი. ეს პერიოდი ზოგადად გულისხმობ ამ საახალწლო პერიოდს, დიდად არ გამოირჩევა ეკონომიკური აქტივობით, თუ არ ჩავთვლით ამ საახალწლო ვაჭრობის ნაწილს და ალბათ მოგზაურობას, გულისხმობ ესეთი ბიზნეს გადაწყვეტილებების კუთხით. არის ასევე საქართველოს შემთხვევაში თუ ავიღებთ ერთგვარი მაინც ერთ-ერთი ფაქტორი მოლოდინის გარკვეულ პოლიტიკურ საკითხებს უკავშირდება როგორც შიდას ასევე გლობალურ პოლიტიკურ პროცესებსა და მოვლენებს. Უპირატესად ცენტრალური საკითხი ცხადია ყველასთვის სოფლიოში ეს არის ომი უკრაინაში. Ამ კუთხით არის მოლოდინი როდის ცნობილია რომ გამართება ინაუგურაცია და შემდგომ უფრო მკაფიო იქნება შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის და მისი გუნდის ძალიანად შეერთებული შტატების ხელისუფლების პოლიტიკა რა ნაბიჯებს გადადგამს ამ კუთხით რა პროცესებს შეუწყობს ხელს და ზოგადად როგორ წარიმართება ეს პროცესი შესაძლებელი იქნება თუ არა გარკვეული ესეთი შედეგის პოზიტიური შედეგის მიღწევა მიმართულებით რაც ბევრ რამეს განაპირობებს ცხადია და ცხადია ზეგავლენა ექნება საქართველოში მიმდინარე პროცესებსაც. Რა არის ეს კრიტერიუმები რაზეც თქვენ დააფუძნებდით თქვათ შეფასებებს ერთი იმისა რა სიტუაციაშიც არის საქართველო და მეორე ის თუ რა ლოგიკურ გაგრძელებას ხედავთ?
მივესალმებ ჩვენს მენეს, ისე ახალი წელი მოდის და ალბათ არის რაღაცა ძიმე განწყობის შექმნა ინვესტვის. Უბრალოდ პრაქტიკული ხედვებით შეიძლება დავინახოთ რა გველოდება, იმიტომ რომ ჩვენ გველოდება ეს ყველაფერი და ალბათ არც ისე რაღაცა საიდუმლოებით მოცული არის ის პირობები, რომელიც განსაზღვრავს კიდევაც რა გველოდება. ჩვენზეა ყველაფერი დამოკიდებული. მათ შორის ახლა შეიძლება ითქვას, რომ ზოგადად საბაზრო ეკონომიკის წესები საკმაოდ კაფიოთ არის განსაზღვრული. ბაზარზე ადამიანები მოქმედებენ იმ პირობების შესაბამისად, რაც მათ იქ ხვდებათ. და რა უპირატესობები თუ რა ხელის შემშლელი ფაქტორები დახვდებათ საქმიანობისათვის. ზოგადად მეწარმეები, ანტრეპრენერები ცდილობენ ყველანაირ პირობებს მიეჩვიონ და გადალახონ ბარიერები და თავისთავზე აიღონ რისკები და ვთქვათ დანახარჯები, რომელიც დახვდებათ ამ ბარიერების გადალახვისთვის. მაგრამ თუ რაღაც მომენტში ბარიერები ძალიან ბევრი ხდება და მათი რისკები იზრდება და გადალახვის შესაძლებლობები ამ ბარიერების გაძვირდება, მაშინ ცხადია, რომ საქმე გვექნება საქმიანობის შემცირებასთან და ასევე ვთქვათ ამ საქმიანობის შემცირებასთან დაკავშირებულ სხვა ფაქტორებთან, როგორიც არის მაგალითად უმუშევრობის ზრდა თუ ფასების ზრდა ზოგადად და გამოშვებული პროდუქციის შემცირება. ჩვენ არც თუ ისე დაფუძლული ვართ იმითი, რომ გქონდეს ბევრი სხვადასხვა მიმართულება ვთქვათ საქმიანობის საქართველოში. შეიძლებოდა უფრო უკეთესი წოფილიყო დარწმუნებული, მაგრამ ის გვაქვს რაც გვაქვს და მათ შორის ყველაზე ასეთი თქვათ მიმართ ყველაზე მდგრად მიმართული რაც ჰქონდა არსებული პირობებიდან გამომდინარე აქამდე იყო თქვათ სტუმარ მასპინძლობის მიმართულება. სასტუმროები იქნება ეს თუ თქვათ ტურისტული მოგზაურობები თუ სარესტორნო ბიზნესი და ამ სექტორში ზუსტად ამ დიდ სექტორში საკმაოდ სერიოზული რყევები შეინიშნება შემცირება ამ შემთხვევაში. მე შევნიშნე მაგალითად ერთხელ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სასტუმრო მეთქი მეგონი თქვი კიდევაც წინა გადაცემაში.
კი, თქვი ხო სასტუმრო არ ნადავა სახელოც ხდია.
ჩაბნელებული დავინახე ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური სასტუმრო. და საახალწლოდ ბევრი ამის მიმანიშნებელია და ამის გარდა ყოველდღიურად ქვესაუბრებიან ამ სექტორის წარმომადგენლები, რამდენად შეუმცირდათ აქ ყველაზე საინტერესო ალბათ ის არის რბილად რომ თქვა საინტერესო რომ მაგალითად პანდემიის დროს როდესაც რესტორნები მაგალითად რესტორნების საქმიანობა შეიზღუდა მერე მათ ბევრ მათგანს გაუჭირდა უკან დაბრუნება იმიტომ რომ ადამიანები რომლებიც მათ ყავდათ თუნდაც სამზარეულო შე თუნდაც მომსახურე პერსონალი ისინი წავიდნენ სხვა საქმე მათ სხვა საქმე მოძებნეს და შესაბამისად მათი მობრუნება იგივე სარესტორანო ბიზნესში ქართულა. ასევე აი მაგალითად მე ახლახანს ფიქრობდი ხო სად ფიქრობდი ცოტა შორის საინტერესო Facebook-ს არ ვიღენებ. შეიძლება მომხმარებელი ცდილობს რომ Facebook-ის მომხმარებელი ცდილობს შეიძლება ბევრი რომ ჩემი Facebook-ის ის ნახოს, მაგრამ
ნურას უკაცრავად
ასე წარმატებას ვერ აღწევენ. ხო, მე ფიქრებს, ну, ცდილობ ჩემთვის ვიფიქრო და კოლექტივურ ფიქში არ ჩავერთო, მაგრამ ხო, მე რაც ვიფიქრე ის არის, რომ იგივე ამ სტუმართ მასმედიების სექტორში განსაკუთრებით ეს ეხება სასტუმროებს ჩვენ ქონდა საკმაოდ რთული სიტუაცია 20 წლის წინ მაგალითად რომ სასტუმრო რომ აგეშენებინა თუნდაც მაღალ სტანდარტებზე რაც მაშინ საკმაოდ საეჭო არის ასეთ რაღაცებდა 20 წლის წინ 4 თუ 5 ნორმალური სასტუმრო იყო ზოგადად საქართველოში თქვა კონდა სასტუმრო მაგრამ საჭირო იყო უზარმაზერი ფულის დახარჯვა ასევე მომსახურე პერსონალის გაწვრთნაში იმიტომ რომ ბევრ შემთხვევაში 20 წლის წინ მაგალითად საკმაოდ იშვიათი იყო ადამიანები რომლებსაც სასტუმროშიც უნდა მუშაობდათ ან უცხოური ენებიც იცოდნენ და ეს ორივე შემდგომში საკმაოდ ბევრად გაუმჯობესა და ჩვენ ყავს ახლა თქვათ საკმაოდ სერიოზული კოჰორტა ასე თქვათ ასეთი სასტუმროების მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად მაგრამ თუ ჩვენთან სტაგნაცია გაგრძელდება და მოთხოვნა სასტუმროებზე შენცირდება ერთი რამე შეიძლება მოხდეს მაგალითად რომ ეს ადამიანები სხვაგანაც მოძებნიან სამსახურს მე ვიცი მაგალითად ქართველი სპეციალისტები სასტუმრო მენეჯმენტის რომლებიც უცხოეთში მუშაობენ მე შემხვედრია მაგალითად ბერლინში და ჩიკაგოში და სხვა ადგილებში მაგალითად რაც მახსოვს შემიძლია გავიხსენო რომ ჩემ და გასაკვირად უცებ მითხრეს რომ აქ ქართველი მუშაობს და და გავიცანი კიდევაც ის ადამიანები და არა მარტო მაგათად თვითფრინავებშიც მინახავს მე საქართველოდან ჩვენი რეგიონიდან სხვა საერთოდ სხვა რეგიონის თვითფრინავში მოსახურე პერსონალი თვითფრინავის იყვნენ ჩვენი რეგიონიდან საქართველოდან და სომხეთიდან მაგალითად ამიტომ მსურველია იმისი რომ ამ ასეთ ადამიანებზე დიდი მოთხოვნა არის მაგალითად მე მახსოვს კიდევ საკმაოდ რთული სიტუაცია შვედეთის სტოკჰოლმის არლანდას აეროპორტში სადაც მომსახურე პერსონალის დეფიციტის გამო პანდემიის მერე იზოლებული გახდნენ და რამდენიმე ათასი ადამიანი მიიწვიეს თურქეთიდან მომსახურე პერსონალი უბრალოდ ხალხი აღარ იყოს წავიდნენ ისინი და ახალი ხალხის მიყვანა საიდან მიიყვანდნენ და იზოლებული გახდნენ რომ თურქეთში გადამზადებული ხალხი წაიყვანა
ამაზე რატომ ლაპარაკობთ ელოდებით კვალიფიციური სამუშაო ხედავთ ამ რისკს საფრთხეს რომ გადინება
აი ამ სექტორში ფიქრობ რომ შეიძლება ეს არ არის ვთქვათ ცხადი ბევრი ადამიანისთვის ვისაც შეხება ჰქონია ან ვისაც არ ჰქონია ამ სექტორთან შეხება, მაგრამ ეს ციდან არ ცვივა ეს უნარჩვევები და ეს გამოცდილება და ეს კვალიფიკაცია რომელიც ამ სექტორში იდება, ციდან არ ცვივა და თუ ეს ადამიანები დაიძრებიან აქედან, მე მრავალი ასეული მილიონის თუ მილიარდის დახარჯვა მოუწევს ამ სექტორს ისე რომ თავიდან აზარდოს ან შეიძლება პირიქით მოუძიოს რომ რეგიონში თუ რეგიონის გარეთ მოძებნოს ხალხი და იქიდან ჩამოიყვანოს. ეს არა მარტო ამ სექტორს ეხება, უკვე არსებობს ახლა საქართველოში სხვადასხვა სექტორში, შეიძლება დაინახოთ, რომ უცხოელები მუშაობენ უკვე, მაგალითად პროდუქტების მიტანის სერვისი გლოვო და ასეთი ფირმები. არ დავასახელოთ ხო ეს?
ხო, შეგვეშალა უკვე.
ხო, ისინი სარგებლობენ უცხოელების სერვისებით და ამას ადვილად შენიშნავს ნებისმიერი ადამიანი, ვინც იყენებს. თუნდაც რომ არ იყენებს და ქუჩაში დაინახო. ხო, ანუ ნელ-ნელა ასეთი მოთხოვნის დაკმაყოფილებაში შეიძლება უცხოელები დავინახოთ, მაგრამ ესეც იმ შემთხვევაში იქნება, თუ აქ თქვათ სტაბილურობას შევინარჩუნებთ, გრადობას ეკონომიკის და წინათ წავალთ. ხოლო ჩვენ გვესმის ყოველდღიურად ფაქტიურად რამდენჯერმე მთავრობის ტრაბახი იმის შესახებ, რომ მაღალი ზრდა გვაქვს, უნდა ვთქვათ, რომ ეს მაღალი ზრდა თითქმის არაფრით არ არის დაკავშირებული მთავრობის ბრძნულ გადაწყვეტილებებთან. ხოლო ერთი რამის აღიარება ღირს, რომ მე ყოველთვის ვიტყვი ამას, როგორც არ უნდა ეს, იმიტომ ამის დამალვა არ შეიძლება თქვა, ისევე როგორც თქვა სააკაშვილის მთავრობის გაკეთებული პოზიტიური თქვა უამრავი რაღაც უნდა გავიხსენოთ და ვაღიაროთ ეს. ეს ღირს, რომ ნებისმიერ მთავრობას ჰქონდეს სამაგალითოდ, რომ აი კარგს ყოველთვის ვაღიარებთ, რა ცუცაც ვამოვთ და კარგსაც ვაღიარებთ, რა თქმა უნდა. და
ამ მთავრობის
დადებითი მხარე ის არის, რომ უფრო მეტად არ გააფუჭა საქმე, შეიძლება და გადასახადები უფრო მეტად გაეზარდა და ჩვენ გვაქვს გადასახადები შემზღუდავი საკონსტიტუციო ჩანაწერი, რომელიც სამწუხაროდ უნდა ითქვას, მაშინ არ მომისმინეს თორე ამას მე ვიტყოდი ყოველთვის, არ ეხება მაგალითად აქციზის გადასახადს და აქციზის გადასახადის ზრდის საშუალებით მოხდა რაღაცა საბიუჯეტო თქვათ უფრო მდგრადობის მიღწევა და შემოსავლების მდგრადობის მიღწევა. ახლაც გვესმის, რომ აპირებენ აქციზის გაზრდას მაგალითად იგივე თამბაქოს პროდუქტებზე, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ მოისმინეთ უკვე მეორეჯერ ნეგატიური სიგნალი იმის შესახებ, რომ კონსტიტუციის დარღვევით, რომელიც უნდა ითქვას, რომ კონსტიტუციაში 27 წლამდე არის, ორი წელი გაგრჩება, რომ ეს ჩანაწერი იმუშავებს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, რომ კონსტიტუციის დარღვევაზეც ძალიან არ ნერვიულოს ეს ხელისუფლება, მაგრამ ამაში ჰქონდა ჩვენ რაღაცა მდგრადობა, არ მომხდარ მაგალითად დამატებული ღირებულებების გადასახადის გაზრდა და ასევე საშემოსავლო გადასახადზე არ ქონია რაიმე სერიოზული თავგადასავლები. თუმცა ამის პარალელურად შეიძლება ითქვას, რომ ათალია მთავრობა არ აღიარებს, რომ საპენსიო გადასახადია, მაგრამ ის რა თქმა უნდა გადასახადია. ასე რომ ბევრჯერ დაარღვიეს, მაგრამ უფრო უარესი შეიძლებოდა. მაგალითად
ანუ საპენსიო გადასახადი, რომელიც თქვენი აზრით შემოსავალს, აზრით კი არა, შემოსავალს უკავშირდება და ამდენად
ხო, რა თქმა უნდა, საშემოსავლო გადასახადის ქვეშ არის ეს პირველ რიგში, უნდა ითქვას. და ასევე მოგების გადასახადის უცხოთ კომპანიების გადასახადიც არის ეს, როდესაც ხო მოგების გადასახადი, იმიტომ რომ ბანკების მოგების გადასახადი გაიზარდა, ისე რომ ბანკების სექტორის ასე ვთქვათ სამარცხვინეთ უნდა ითქვას, რომ არც კი გააპროტესტეს მათ, ეს ჩვენ მომხმარებლებს დაგვიჯდა და მაგითომ არ ნერვიულობდნენ ალბათ. ეს ჩვენ მომხმარებლე ბანკების კლიენტებს დაგვიჯდა ეს ფული და
ყოველთვის ასე ხდება, რა
თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ გასაბოლოს პროდუქტში შედის და ის პროდუქტის მომხმარებლის გადასახდელია საბოლოო ჯამში, ხო? რაც მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ზრდის საგასახადო ტვირთს ქვეყანაში და ერთ-ერთი ფაქტორი, რამაც შეიძლება თქვათ ჩვენი ქვეყნისადმი დამოკიდებულება გაართულოს, როგორც მე ჩამოვაყალიბე, რისკები გაზარდოს და დანახარჯები და ბარიერების გადალახვის დანახარჯები გაზარდოს, ესეც გახდება და დღეს კიდევ იზრდება, როგორც ვთქვი მე, აქციზი და ასევე იზრდება მოგების გადასახადი სათამაშო ბიზნესზე და ვინც ამაში არ მონაწილეობს ალბათ ფიქრობს რომ მე რაში მიხვევ ახლა მე მაგრამ მე რა თქმა უნდა ეს უკუ რაღაცა პროცესებითაც გვეხება ჩვენ და რაღაცა ირიბი პროცესებით ნებისმიერ ადამიანს გვეხება ეს ყველაფერი როდესაც თქვა სხვა სექტორებზე გადადის ეს და როდესაც საბოლოო პროდუქტში აისახება ყველაფერი გვეხება ანუ ამ პირობებში თქვა გადასახადებით და იარა ჩემი აზრით რა პირობებშიც ჩვენ ვართ იმისათვის რომ ეკონომიკის თქვა თავიდან დაქოქვა შესაძლებელი გახდეს აუცილებელი არის რომ პირიქით სახელმწიფო ხარჯები შეონცირდეთ და გადასახადები შეონცირდეთ და არა გავაზარდოთ თუმცა ჩვენ პირიქით ხედავთ როგორც ჩანს ფინანსთა სამინისტროს მოლოდინები აქვს იმიტომ რომ არ ჯეროს რომ ფინანსთა სამინისტრო რაიმე სერიოზულად თითვლის ეს არის გამოცდილება მაქვს რომ როდესაც მიაკითხო ფინანსთა სამინისტროს და მოსთხო რომ რა შეგდომა მათი საბიუჯეტო ფისკალური დათვლები გეტყვიან რომ ეს დათვლები პრაქტიკულად არასეოს საერთოდ არ ჯეროს რომ ისინი რამეს ითვლიან მაგრამ მე ვსხრი მოლოდინები რა თქმა უნდა აქვთ რაღაცა გამოცდილების მიხედვით რომ რაღაცა რომ მოხდება იმას რა გავლენა ექნება ასეთ მოლოდინები აქვთ ну მე არ ვფიქრობ რომ ეს შემთხვევითი ამბავია ალბათ ლოგიკურიც არის უფრო მაგრამ მე ველოდები რომ თუ ეს მდგომარეობა გაგრძელება საქართველოში რაც გვაქვს დღეს უნდობლობის სრული უნდობლობის გარემო არა მარტო თქვა დასავლური არამედ ნებისმიერი სხვა საინვესტიციო ნაკადების შემცირება მოხდება მათ შორის მაგალითად როდესაც უყურებთ რა ხდებოდა ბოლო თქვა 12 15 წელი თუ გინდათ რომ არ გამოვიდეს რომ მხოლოდ ამ ხელისუფლების ეს არის დამსახურება არის ეს ჩვენ ხედავთ რომ თქვა დაახლოებით 22 წლამდე ყოველ შემთხვევაში პრაქტიკულად არაფერი არ ხდებოდა სერიოზული მაგრამ 22 წლიდან დაწყებული რაც ემთხვევა რუსეთის ვერაგულ შეჭრას უკრაინაში ამის მერე ჩვენთან რაღაცა ცვლილებები არის საკმაოდ სერიოზული ეს არის შესაძლებელია ჩემი აზრით სტატისტიკური შეცდომებით და ეს არის ასევე ომთან დაკავშირებული რაღაცა პროცესები რომლებიც თქვა შეიძლება გამოიხატებოდა იმაში რომ უკრაინიდან თუ რუსეთიდან თუ ბელარუსიდან ბევრი ადამიანი ჩამოვიდა საქართველოში მათ რაღაც წვლილი შეიტანეს მშვიდობის ზრდაში რომელიც უნდა ითქვას რომ საქართველოს მოსახლეობას ირიბად ეხება მაგრამ პირდაპირ აფეში ეხება ანუ სხვა კატეგორიის ხალხმა მიიღო ეს შემოსავლები საქართველოს მოსახლეობისგან ანუ მათი პირდაპირ შემოსავლები არ გაზრდილა და ერთი და მეორეც იყო მასობრივი ფულის ჩადება გამოტანა ამ ფულის რუსეთიდან მაგალითად და ასევე ეს ეხებოდა საავტომობილო საექსპორტო ბიზნეს რომელიც დღესაც სერიოზულ როლს ასრულებს რუსეთში მართალია პირდაპირ კატანა ავტომობილების შეჭერდა ეს არ შეჭერდა ყველანაირი ავტომობილის უნდა ითქვას ესეც ეს ეხება გაბარიტულ ავტომობილებს ასე ვთქვათ მაგრამ ეს გადაამან გადაინაცვლა შემოვლით გზებზე როგორც არის ყაზახეთი და ყირგიზეთი
და ექსპორტი ანუ აი გზალა შტატებიდან და ევროპიდან
ხო მაგრამ ისიც გარკვეული
მაგრამ ხედავთ რომ ეს ბიზნესი ხო ექსპორტი
ეს ბიზნესი არ გაჩერებულა რამდენად მომავალი აქვს ამ ბიზნესმე ბევრჯერ
მიხსენებს შუა აზიისკენ მიდის დიდი მასშტაბური ნაკადი
იქაც როდესაც იმათაც როდესაც მოსთხოვენ რომ ჩაკეტონ თავიანთი საზღვრები ისევე როგორც ჩვენ მაშინ ისინი თუ მზად იქნებიან ამისთვის იმიტომ რომ ყირგიზეთისთვის ეს შეიძლება ძალიან სერიოზული ფაქტორი იყო უცებ რაღაცა გაჩნდა ყირგიზეთში რომელიც თუმცა მე ვფიქრობ რომ ეს მართლა სერიოზული რაღაცა არის იმიტომ რომ ეს შეიძლება რიცხვებში ლამაზად გამოიყურებოდეს ჩვენი რეექსპორტის თქვათ მოცულობა მაგრამ სინამდვილეში ამგონია რომ ამ თელი მოცულობი თქვა 1 მილიარდი დოლარი თუ მონაწილეოს სადაც 40-50 მილიონი დოლარია რომელიც აქედან საქართველოს სარგებელია თქვა კაი 100 მილიონი დოლარი მაგრამ 100 მილიონი დოლარი არ არის ეს ის რაც ჩვენ მაგიტომ თქვიმე რომ შეიძლება სტატისტიკურ შეცდომასთან ქონდეს ჩვენ საქმე რომ ეს ლამაზად ჩანს მაგრამ სინამდვილეში ამის უკან საქართველოს რეალური შემოსავალი ასე თუ ისე მაღალი იყოს
ხო მივხვდი რასაც ბრძანებთ თქვენ უსმენთ დილისაუბრებს ეკონომიკაზე რადიო თავისუფლებისა რომელსაც სამშაბათობით წარმოგიდგენთ ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად და ახლა არის რეკლამის დრო რადიო პალიტრის ეთერში რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ პალიტრის მსმენელებს დაუბრუნდებით ძალიან სწრაფად და ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე 595-595-0055-ზე შეგიძლიათ SMS-ების გამოგზავნა
ხო პოზიტივად რომ შევხედოთ სიტუაციას პოზიტიური რომ გახდეს ისევ და ისევ ვიტყვიმოს რომ ჩვენ მოვიქცეთ სიტუაციის ადეკვატურად ჩვენ პირველ რიგში ყველანაირი ნაბიჯი უნდა გადაიდგას იმისათვის რომ ეს გარემო რაც ჩვენთან ჩამოყალიბდა ბოლო რამდენიმე თვე ანუ თქვა შეიძლება ჩავთვალოთ მაისიდან დაწყებული იმიტომ რომ მაისიდან დაიწყო ზუსტად პროტესტები და არა ნოემბრის ბოლოდან იყო იქ ასე ვთქვათ შენელება პროტესტების რაღაც პერიოდი მაგრამ მე ყველა სიმედი ქონდა რომ არჩევნები გადაწყვეტდა პრობლემებს რაც მანამდე იყო სამწუხაროდ არჩევნებმა პირიქით უფრო გაართულა სიტუაცია და შესაბამისად უფრო გართულდა ანუ გარემო უფრო რთული გახდა გარემო რისკა შედგება ახლა მე მაგალითად სკოლის მოსწავლეებისთვის შევქმენი მეწარმეობის ციგნი და ეს მეწარმეობის ციგნი ძირითადად ასახავს ბიზნეს თუ დააპირებ ადამიანი რასთან მოგიწევს ურთიერთობა მაგალითად შუა უდაბნოში ბიზნესის დაწყება ძნელია თუნდაც იმიტომ რომ არც წყალია არც შუქია არც გაზია არაფერი და იქ როგორ დაიწებ და ესე უნდა შეხედო ყოველს ადამიანმა რა თქვა ვიღაცას რომ საქმიანობა მოუნდება საქართველოში რა დახვდება მას და დახვდება ასეთ სიტუაცია რომ მაგალითად კონსტიტუციას არანაირ პატივს არ სცემენ და მე ამ პირობებში ურთიერთობების აწყობა ძალიან რთული იქნება იმიტომ რომ ყოველთვის ჩათვლი რომ რაღაცა მაღალი რისკები იქნება ამ ქვეყანაში სადაც წესებს პატივს არ სცემენ ეს თუ კონსტიტუციას პატივს არ სცემენ მე ვფიქრობ რომ ურთიერთობებშიც ასეთივე რაღაცები აისახება რომ თქვათ შეიძლება რაღაცა გაყიდო ფული არ გადაგიხადონ და ვერაფერს ვერ მიაღწიო აი ვერაფერს მიაღწიო მაშინ რა არც სასამართლო მოქმედებს ისე როგორც შენ გჭირდება და პოლიციისთვის დარეკვასაც აზრი არ აქვს და ასე შემდეგ აი ეს გარემო რო დახვდება რომელი სერიოზული თქვათ ბიზნესმენი იფიქეროს რომ აქ ბიზნესის დაწყება ან გაგრძელება სახარბიელო იქნება ეს ამისი მიხედვა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი რომ რაც შეიძლება სწრაფად ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში ამისი გაბათილება მოახერხოს მე რომ თქვა სიმპათიები არანაირი არ გამაჩნია ამ ხელისუფლების მიმართ მაგრამ თუ ჩვენ თქვა ამ სიტუაციაში გავიჭედებით ამისი გამოსწორება ნებისმიერ შემთხვევაში აუცილებელი არის იმისათვის რომ ეკონომიკა დაბრუნდეს რაღაცა განვითარების მიმართულებით. აი მე წევან ვახსენე რომ 22 წლამდე პრაქტიკულად ეკონომიკა აიზრდებოდა ახლა მაგალითად ვისაც რიცხვები უყარს იმიტომ რომ ზოგიერთი სმენელი გვახსენებს
ხოლმე. კი, საყვედურას.
რასე ყვდებით?
ერთი რიცხვი არ დაასახელეთ.
ეკონომიკა 2012 წელს იყო 16.85 ასე ვთქვათ, მეასედი მილიარდი დოლარი. და 2022 წლისთვის 21 წელს ის იყო 17 მილიარდ 400 მილიარდი 400 მილიონი ეს ნიშნავს რომ დაახლოებით 600 მილიონი დოლარით გაიზარდა სულ ეკონომიკა 9 წლის განმავლობაში რაც ძალიან ცოტაა, ხო? მაგრამ თუ რიცხვები უყარს ჩვენ სმენელს, ვეტყვი რომ 16.8 მილიარდი 2012 წელს 2021 წლის დოლარით იქნებოდა 22 მილიარდი. ანუ 17 მილიარდი დაქვდა 21 წელს, გამოვიდა რომ შემცირდა ეკონომიკა. თუ ძალიან გიყვართ რიცხვები, მე რიცხვების მიმატება, გამოკლება თუ გამრავლება ძალიან კარგად მეხერხება ბევრისგან განსხვავებით და არც მეზარება ამ საუბარი. უბრალოდ მე როგორც ეკონომისტი ყოველთვის ვფიქრობ, რომ ეკონომიკა არ არის მხოლოდ რიცხვები და რიცხვები მხოლოდ დამატებითი მიმანიშნებელი რა ხდება და ხშირად ეს რიცხვები არასახავს რეალურ მდგომარეობას. დღევანდელი თქვათ 30 მილიარდი ეკონომიკა ბევრს არაფერს გვეუბნება. ეს მნიშვნელოვანია ჩვენს ოჯახებში რა მოხდა აქედან და შეიძლება ითქვას, რომ არადამაკმაყოფილებელი ზრდა გვაქვს. ასე თუ აინტერესებთ, არადამაკმაყოფილებელი ზრდა გვაქვს იმისთვის, რომ მაგალითად ჩვენმა ახალგაზრდებმა, ჩემი შვილების ტოლებმა პერსპექტივა დაინახონ ამ ქვეყანაში და თქვან, რომ აი აქ ეხლა ისეთი ბუმი გვაქვს, რომ სხვაგან რატომ უნდა წავიდე.
ხო, რიცხვები არასახავს. რამდენად მიყვებით მსმენელებს რადიო პალიტრის აკეთყვით? თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. 2024 წელს ეს ჩვენი ბოლო ეთერია და ამ რუბრიკას წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება, ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად, გია ჯანდიერთან ერთად ვუძღვები ამ გადაცემას. ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. როგორ უყურებთ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკას, მაგალითად, რომელიც ახლახან იყო წინასწარი სტატისტიკა მესამე კვარტლისა? ჩვენ კიდევაც გამოვეხმაურეთ ამას, სადაც ხედავთ ძალიან მკვეთრ კლებას წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით, მაგალითად, და ახლა მთლიან 2024-ს ვერანაირად შევადარებ ამ წუთას, არ ვიცი თუ არის შეუძლებელია მგონი, იმიტომ რომ მეოთხე კვარტლის არც წინასწარი მონაცემი გვაქვს, მაგრამ კვარტლების მიხედვით თუ მივყვებით, პირველ კვარტალთან ტოლობაშია, ასე ვთქვათ, ეს წინასწარი მონაცემი მიმდინარე წლის მესამე კვარტლის. მეორე კვარტლის შემდეგ არის ძალიან მკვეთრი დაცემა, მაგრამ შარშანდელს რომ შევადაროთ იგივე პერიოდს, ალბათ ეს უფრო ის არის რელევანტური. შარშანი იყო 441 მილიონი დოლარი და წელს არის მესამე კვარტალში და წელს არის წინასწარი მონაცემებით 187.7.
კი, ეს ცოტა
187.7 მილიონი. სწორად
წინას ამის თქმა ეს რას ასახავს? ძნელი არის ფათშორის, იმიტომ რომ უნდა გავითვალისწინოთ მაგალითად რა არის იმ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებში, რა არის გათვალისწინებული, მათ შორის
შინაარსი, ანუ
ხო, რა არის მაგალითად, რომ რამდენი ფული ჩაიდო ბინათ შენებლობაში უცხოელების მიერ ბათუმში და თბილისში, და სხვაგან არაფერი შენდება, უნდა ითქვას, თითქმის არაფერი შენდება სხვაგან. და ხშირად აღმოაჩენთ, რომ ძირითადად უცხოელები ყიდულობენ ამ ბინებს თბილისშიც და განსაკუთრებით ბათუმში. მეორე ფაქტორი არის მაგალითად ჩვენი მოგების გადასახადის სისტემა, რაც გვაქვს, რომ თუ ინვესტიციაში გამოიყენებ მიღებულ მოგებას, აღიარებულ მოგებას, მაშინ მაგ მოგებაზე გადასახადს არ იხდი. დადებითია თუ არ ყოფილი მაგ ეს
რეინვესტირება შემცირებული იყო, როგორც მახსოვს
და ამიტომ ხო, რეინვესტირებაც ამ ინვესტიციის ნაწილია და მეორე არის, მესამე ფაქტორი არის უბრალოდ შემცირება ჩვენი აქტივების, რომელიც უცხოეთში იყიდება, რომ არ დავასახელოთ ღირს დავასახელოთ, ხო, მათი ღირებულების შემცირებაც ასევე აისახება ინვესტიციების შემცირებაში. აქ არაფერი საოცრება არის, მე მგონია, რომ სწორედ
საკუთრივ მესამე კვარტალზე, ვთქვათ, აი ხო ხედავ ამ გრაფიკულ გამოსახულებაზე, ყველაზე მსხვილი ეს სფერო ეკონომიკის არის დამამუშავებელი მრეწველობა. 32%-ზე მეტი მთლიანად. Შემდეგ არის ენერგეტიკა, მესამეზე არის ვაჭრობა და მხოლოდ მეოთხეზეა უძრავი ქონება.
ხო, ანუ უძრავი ქონების
ბუმი იყო
22 წლის აპრილიდან დაწყებული. რამაც განაპირობა ერთ-ერთი ფაქტორი იყო ეკონომიკის ზრდის, უნდა ითქვას, რომელიც შეიძლება რა თქმა უნდა ჩავთვალოთ, რომ ჩვენს ეკონომიკას მიეხმარა, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი არის დასაქმებული. სხვა შორის ეს საინტერესო რაღაცას ვიტყვი, რომ ამ სექტორშიც, მაგალითად სამშენებლო სექტორშიც, უკვე დაიწყო უცხოური სამუშაო ძალის გამოყენება. Сейчас შეიძლება მალე ვნახოთ, რომ შენებლობებზე
გამოყენება თუ უცხოური სამუშაო ძალის.
ხო, შეიძლება ვნახოთ რეგიონიდან და რეგიონის გარედანაც სამუშაო ძალის გამოყენება ქართულ შენებლობაში. თუ გაგრძელება საერთო შენებლობის პიკი შეიძლება იყოს 2022-23 წლებში და თუ ეკონომიკა აღარ მონახავს ახალ შესაძლებლობებს უახლოეს ხანებში, ჩემი აზრით არ ექნება ამას რაღაცა დიდი პერსპექტივა ის შენებლობას. ანუ ყველა უყურებს ახლა საქართველოში რა მოხდება, მათ შორის ის ადამიანები, რომლებიც 22-23 წლებში დებდნენ ფულს საქართველოში უძრავ ქონებაში, ისინიც ბევრჯერ დაფიქრდებიან ხის თუ არა კიდე შეიძინონ უძრავი ქონება, იმიტომ რომ აი მაგალითად იგივე სასამართლოს მდგომარეობა მიუთითებს ინვესტორს, ჩვეულებრივ ინვესტორს, როდესაც ვამბობთ, შეიძლება ადამიანებს ჰქონდეთ ესეთი ისე რომ ვიღაცა ბობოლა ადამიანები არიან მხოლოდ, რომლებმაც აღარ იციან ფული საწაიღონ. Ну ესეთი ფიცი არსებობენ, ცხადია, მაგრამ უფრო მეტად არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც რაღაცა დანაზოგები აქვთ და ცდილობენ, რომ ეს დანაზოგები რაღაცა ბიზნესში ან შენებლობაში ან რაღაცაში ჩადო. აი მაგალითად, მე რომ მქონდეს შესაძლებლობა, მეც უძრავ ქონებაში ვარჩევდი ჩადებას, მაგრამ თუ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საკითხები გართულება, მაგალითად სასამართლოს მოუწესრიგებლობის გამო, ხო, მაშინ ეს ფაქტორი ეტყვის, რომ წადირა ფული სხვაგან ჩადე, შეიძლება უფრო ძვირია სადღაც, მაგრამ იქ
ან დაიცადე, ან სხვაგან წაიღე.
ხო, ну სადღაც ჩადე, სადღაც სასამართლოც ეს არის. ცოტა უფრო ძვირია, მაგრამ გარანტირებულია, რომ შენი ქონება
აქ მინდოდა დაუბრუნებოდი დასაწყისში ახსენეთ, სტაბილურობა და მდგრადობა არის მნიშვნელოვანი, რომ იყოს შენარჩუნებული ეკონომიკისთვის, იმიტომ რომ იმისთვის, რომ საერთოდ წინ გადადგა, წინ წახვიდე. და ჩვენ გვესმის სხვადასხვაგვარი შეფასებები, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, აღარ დავაკონკრეტებ ბიზნესის წარმომადგენლებისგან ერთნი სწორედაც წუხანძალიან და აშფოთებთ შექმნილი ვითარება და მოლოდინიც ისეთი აქვთ რა, ასეთივე შფოთით სავსე და შესაბამისი გადაწყვეტილებები და ისე აფასებენ რეალობას ძალიან გაზრდილი რისკებით. მეორენი კი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, თვლიან ოსტღოში ასე ამბობენ, რომ სწორედაც თუ რამე რამისთვის უნდა იყვნენ მადლიერი ქართული ოცნების ხელისუფლების, ეს სწორედ სტაბილურობა და მშვიდობა და სტაბილურობა. მე მინდა თქვენ უბრალოდ მეტად განმარტოთ, ნაწილობრივ ვილაპარაკეთ ამაზე, სტაბილურობის განსაზღვრელი ფაქტორები. ერთი, ეს სასამართლო რამდენჯერმე ახსენეთ და ისე ვთქვათ, ის რომ კანონი განსაზღვრავდა და კონსტიტუცია იყოს დაცული პირველ ყოვლისა და ასევე კანონის წინაშე ყველა თანასწორი იყოს და ამას აღასრულებდეს სასამართლო, ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია. რა არის კიდევ? ასე ხშირად ამბობენ, აი ბომბი რომ არ გვეცემა თავში, ამასაც ესე რომ ნათელი იყოს ალბათ მათი პოზიცია, რას გულისხმობენ.
ხო, რა თქმა უნდა, ხო მე არ ვარი არც ვიცი ისეთი ადამიანები, რომლებიც რამეს ოცნებობენ.
ნეტავომი იყოს ხომ, მეც არ ვიცი ნამდვილად.
ასეთ ადამიანებს არ ვიცნობ საერთოდ. შეიძლება არსებობენ, თქვა, ცხელი გონების ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ რანაირად მოვიშოროთ მაშინ ეს ხელისუფლება არს, ალბათ არსებობენ, თუმცა ჩვენი გამოცდილება ყველას აკავებს. ჩვენ გვაქვს საუბედური გამოცდილება 91-92 წლების, რომელიც აი ვთქვათ, თუ ეხლა ვინმე პროტესტში მონაწილეობს, მათ უმრავლესობას ახსოვს ეს და ამიტომ არანაირი ვთქვათ მიდრეკილება არ აქვთ, რომ ასე იფიქრონ. თორემ შესაძლებლობის გამოძიება და ყოველთვის შეიძლებოდა ახლა გართულების, ახლა როგორც არ უნდა თქვა თავრობა ტრაბახოდეს, რომ თითქოს მან გადაწყვიტა ეს სტაბილურობა უფრო მოდის სიბრძნიდან, რომელიც ჩვენ ხალხს გააჩნია
გამოცდილების განცდა, მნიშვნელოვანია
რომ არავის არ უნდა. იმიტომ თუნდაც იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება გეშინოდეს ვიღაცის, მაგრამ ზუსტად იმ ვიღაცას ჩაუგდო ხელში ასეთი თქვათ საზღვრებს გასული აქტიურობის, ასე ვთქვათ, ხო? ამიტომ საერთოდ არ მგონია, რომ ეს შეიძლება მეს კონდეს მაგალითად განცდა, რომ არც არაფერი არ მოხდება, ვერაფერსაც ვერ გვიზავენ მაგალითად ჩვენი ტრები, ხო? და ამიტომ ფიქრობდი, რომ მოდი შეიძლება გამოუცდილებით ასეთი რაღაცაც იფიქრო, მაგრამ მეორე მხარე არის, რომ არც არავინ, მე არ ვიცნობ ყოველ შემთხვევაში ესეთ ადამიანებს, ვინც ქუჩაში დგას და ვინც არ დგას, თავრობის ოპონენტია, რომელიც იმაზე ოცნებობს, რომ სიტუაცია უცებ ძალიან გართულდეს და ეს იქნება საშველი. ჩვენი საშველი არ იქნება, ეგ ცხადია, რავის არ ჯერავს. ყველა ალბათ იმას ვფიქრობთ, რომ ევროკავშირთან იქნება თუ ნატოსთან ურთიერთობები, სწორედ ამის საპირისპიროში მოგვიხმარება, რომ სტაბილურობა და თქვათ გარანტირებული მომავალი შევიქმნათ, ნებისმიერმა აგრესორმა ჩათვალოს, რომ აღარღის ჩვენთან აგრესიული ენით საუბარი და აგრესიული მოქმედების წამოწყება ჩვენს საწინააღმდეგოდ. ახლა ეს არალოგიკურია, რომ ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ნატოში უნდა შევიდეთ, მათ უნდათ ვინმესთან ომი, არამედ პირიქით. ჩვენ ვცდილობთ ერთი, რომ თქვათ, უსაფრთხოების გარანტიები მივიღოთ და მეორე, რომ დავამშვიდოთ აგრესიული ხალხი, რომ დაგვანებეთ თავი, უკვე ჩვენ ვართ იქ, სადაც თქვენ არაფერი გესაქმებათ და აღარ ვაპირებთ რაღაცა ჩათვალეთ, რომ აღარ იქნება ჩვენი შემდგომი რაღაცა ცვლილებები ამ პოზიციების. სამწუხაროდ ეს ვერ მივახციეთ აქამდე, მოცემული მდგომარეობა ვერ გამოვიყენეთ, არა მარტო ჩვენი ბრალი იყო, ეს უნდა ითქვას, ძალიან ბევრი ყოყმანი იყო დასავლეთიდან და ამანაც შეუწყო ხელი. ეს ყოყმანი არა მარტო ჩვენს მიმართ იყო, აგერ თურქეთი 30 წელია ევროკავშირის კანდიდატია და დღეს თავიდან წამოიწო იგივე ევროკავშირმა ახალი ალღა, წამოვიდა რომ თურქეთთან დაახლოება, ეს გაგრძელება ჭირდება აუცილებლად. ხო, მაგრამ ჩვენ საქმეს რომ მივხედოთ, ჩემი აზრით სტაბილურობა სწორედ იმას ნიშნავს, რომ ინსტიტუტები მუშაობენ სტაბილურად. პირველ რიგში ამას ნიშნავს და არა იმას, რომ მაშხალებს ისვრის ვიღაცა რუსთაველზე. ხო, მაშხალებს საქართველოში ყოველთვის ისროდნენ, ჩემ ბოშუბიდან დაწყებული, მახსოვს თბილისში რა ხდებოდა, მაგრამ ამას არავისთვის არ შეუქმნია თქვათ იმისი განცდა, რომ სტაბილურობა შერყეულია ჩვენს ქვეყანაში, იმის გამო რომ თქვათ ათობით თუ ასობით ათასი ოჯახიდან მაშხალებს ისროდნენ, ვინმეს გაუჩნდა არასტაბილურობის თქვათ, და ეს ნებისმიერი აი მარტო მანამდე
რაც ხდებოდა, მაშხალებს ძალიან ხშირად ისვრიე, ხო, მანამდე.
რა თქმა უნდა, ყოველ ღამე ისმოდა და ეს
რასაც მე საერთოდ არ მივესალმები, მაგრამ ვიცამდე,
აკრძალეს კიდე 12 საათს მერე საკმაოდ აქტიურად ისმოდა, როგორ ისროდა, ხო? და არასასიამოვნო ცხადია, რომ ითქოს სიმართლე, მე არ სიამოვნებს ყოველ შემთხვევაში.
დრო გვეწრება და მინდა ერთ შეკითხვა მსმენელისგან, ასევე რომ ხო გისმენთ. არა, დაასრულეთ ეს.
ხო, ანუ მე იმის თქმა მინდოდა, რომ სტაბილურობის განცდას პირველ რიგში ქნის ინსტიტუციური სტაბილურობა საქართველოში და არა მაშხალების როლა, რომ მაგალითად რა ფუნქციებით გააჩნია პოლიციას და სასამართლოს და პროკურატურას და ყველა სამართალ დამცავ ორგანოს, ის უნდა მუშაობდეს ისე, როგორც წარმოუდგენია თქვათ ადამიანს, რომელსაც უნდა რომ საქართველოში რაღაცა ეკონომიკური საქმიანობა წამოიწყო, ხო? ეკონომიკურად თუ შევხედოთ, რა დაანჩენი ფაქტორები ცხადია, მნიშვნელოვანი არის. ახლა ნებისმიერ ადამიანი, როდესაც ფიქრობს რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, რომელსაც შვილები ყავს, რომ თქვათ მზარდი შვილები ყავს, მათი ყურადღება იმაზე არის, რომ მათ შვილებს რა ელოდება. მაგალითად, ხო ფიქრობთ იმას, რომ სკოლაში არსებობს თუ არა აიმე საშიშროება, ბავშვები დანებით დადიან და ნარკოტიკებს იყენებენ რაღაც, და არცეც შობელს არ უნდა, რომ ასეთ რაღაცა ხდებოდეს სკოლაში. ესე ხო ფიქრობთ? ასე ფიქრობს ვთქვათ ადამიანი, როდესაც ის ფიქრობს, რომ ამ ქვეყანაში საქმიანობა წამოიწოს თუ არა. თუ იმ სკოლაში ელოდება, რომ ხიფათი ელოდება მათ შვილებს, მაშინ ფიქრობენ, რა ქნა საწავიყვანო ჩემი შვილები. და ისევე როგორც საქართველოში, თუ ფიქრობენ, რომ სასამართლო არასრულებს თავის ფუნქციას და პოლიციას არასრულებს თავის ფუნქციას, ხო და მოდი ახლა მაგალითად პოლიციის ფუნქცია რა არის? ეს შეიძლება ამ არეულობაში სრულად დაიკარგე ეს ამბავი. პოლიციის ფუნქცია მოქალაქეების დაცვა, აიმე თქვათ,
ჩვენ არ გვხსენებია მთელ სამ საუბარში კონკრეტული და ფაქტ კონკრეტული.
მაგრამ თუ პოლიცია პირიქით ბოდიში და ცემს ადამიანებს, რა სიგნალი უნდა იყოს ეს? აი მაგალითად სკოლაში მიიყვანეთ ბავშვი და ფიქრობთ, რომ იქ დაცულია ბავშვი, და იმის ნაცვლად ბავშვს ყოველდღიურად ცემენ. რა ის გეკნებათ? დამოკიდებულია ამ სკოლისა და კარგია, რომ ცემენ. არა, პირიქით იმან უნდა დაიცვას, ხო, სკოლამ და არსებობს თქვათ მანდატური და ასე შემდეგ, პოლიციაც, და ამის ნაცვლად ყოველდღიურად ცემენ. ხლა რა, პოლიციას ჩვენ ფულს უხდით იმისათვის, რომ სწორედ ჩვენ მოქალაქეები დაგვიცვას, მათ შორის თქვა ძალადობისაგან, რომელიც შეიძლება სხვა მხრიდან მოდიოდეს, ნებისმიერ მხრიდან, მათ შორის მთავრობისაგან.
ამ ყველა, ანუ კონკრეტული, ასე ვთქვა, წლის დასასრულს კიდევ თუ რამე უნდა აღინიშნოს ამ წლის თავისებურება, არა მხოლოდ ამ წლისა, ზოგადად ვებიტყოდი ისტორიის საქართველოს დამოუკიდებლობის, ქვეყანა ხვდება დასანქცირებული, ესე რომ განვა ზოგადად დასანქცირებული მართველი ძალით, მისი ლიდერიდან დაწყებული და მაგერ პოლიცია ახსენეთ, შინაგან საქმეთა მინისტრით გაგრძელებული და ასე შემდეგ. ესეც არის ისეთი მოკლედ რომ ვთქვათ, რადგან დამაფიქრებელი, დამაშინებელი გნებაოთ ინვესტორებისთვის ფაქტორი, ეს არ არის ვინც როგორი რიტორიკით არ უნდა ხვდებოდეს ამ რეალობას, კონკრეტული რეალობა არის ძალიან, და ისეთი შემადგენელი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, როცა ქვეყანაზე გინდა შეიქმნა და ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე
თავის ეს ფაქტორი რომ ავიღოთ მაგალითად,
ხო, ბრძანეთ და შემდეგ გავახსენე. არა, კითხვა ისეთი მოულოდნელი არ იყო, მაგრამ მინდა უცებად რომ
ვთქვა. ანუ ახლა ასე რომ შევხედოთ, რომ რა თქმა უნდა ეს სანქციები არსებობს, მაგრამ შეიძლება ვინმე ფიქრობდეს, რომ მე რა მოხდარა, მაინც ჩავდებ ამ ქვეყანაში ფულს. ეხლა რა ესეთი რაღაც წარმოუდგენელი არის, ვინც არ უნდა იყოს. შემთხვევით ნაშოვნი ფულიც კი შეიძლება ვიფიქროს, რომ ხო, მაგრამ ამ ქვეყანაში კიდე რა მოხდება, კაცმა არის ეხლა, შეიძლება ასეთი რაღაცა ისყოს. არსებობს რაღაცები, რომელიც ლაპარაკიც კი არ შეიძლება, თქვათ ღია საუბრებში რა შეიძლება ასეთ რაღაცებს მოყვებოდეს, ყველა თავში გავეთ, რომ ყველაფერი თქვათ ასეთ რაღაცებზე, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ქვეყანას ეხება და ისევ და ისევ არავის არაფერში არ ინტერესებს, რომ ამ ქვეყანას რაიმე ზიანი ქონდეს. კომუნისტები, ბოლშევიკები ხო არ ვართ, რომ რა ბოლშევიკების, ლენინის ესეთი ის იყო, რაც უფრო ცუდად იქნება საქმე, მით უფრო კარგად იქნება საქმე. ახლა ეს ჩვენ ასე მე პირადად ასე არ უყურებდა არავინ ვიცი ასე ასე ვინ უყურებს რაც უფრო ცუდად იქნება საკმევით უფრო კარგი იქნება ჩვენ
შესაძლებელია ხო ვინმე ესე გონოს ანუ რაღაც ახქმები ადამიანებს შეიძლება რაღაც ემოცია ჭარბობდეს და ასე შემდეგ მაგრამ მე სულ ხას უსვამ იმას რომ ეს სწდება ერთი კონკრეტული პირის ერთი ოჯახის ან ადამიანების ჯგუფის და მათი ოჯახების და ასე შემდეგ პერსპექტივის მასშტაბს და ეხება მთლიანად ქვეყანას და ამდენად
ხაი მაგალითად ჩვენ შეიძლება ავიღოთ რომ რუსეთში უამრავი ძალიან მდიდარი ადამიანია საერთოდ ამაზე ვისაც მეტი ინფორმაცია არ აქვს ხო რუსეთში არის მაგრამ 1000-ზე უფრო მეტია შეერთებულ შტატებში 10000-ზე მეტია კაი მაგას თავიდან რუსეთში არის ხალხი რომელსაც აქვს ფული და ცდილობენ სადმე ეს ფული თქვა დააბანონ ხო ვიცით ასეთი ხალხი რომელმაც ბევრი ფული დააბანდეს რუსეთიდან მაინც ვიცით რომელიმე რუსი მილიარდერი რომელმაც საქართველოს ფული ჩადო ეს მიანიშნებს იმას რომ მათი დამოკიდებულებაც იმაზე არის საწყობილი რა ინსტიტუციური გარემო დახვდებათ აქა იმიტომ რომ ასეთი არასტაბილური ინსტიტუციური სიტუაცია იქაც არის რუსეთშიც არის და ბელარუსშიც არის და კიდე სხვა ქვეყნებში რომელთანაც მეგობრობენ ეს მიანიშნებს რომ ასეთი რაღაცის იმედზე ყოფნა წარმოუდგენელი ამბავია
სამი წუთი დასრულებამდე გადაცემის და ყველაზე ესეთი თვალსაჩინო ხელშესახები საგრძნობი და გარდაუვალი მოქალაქეების უმრავლესობისთვის ეს არის ლარის კურსი დოლართან მიმართებით რა ელოდება ქართულ ლარსო გეკითხებათ მსმენელი და ცხადია ბევრ ადამიანს აინტერესებს ეს ახაც არის ის მომენტი რომ რაღაც თქვა ხელი არ შეუწყო ადამიანმა რაღაცის გაუარესებას როცა მოლოდი ნებზე ლაპარაკო, მოკლე პასუხი ალბათ იქნებოდა ის რაც ეკონომიკას.
ხო, ლარის ამბავი არის ესეთი ბევრჯერ გვისაუბრია იმაზე რომ ლარი არის ერთადერთი საგანდახვევო საშუალება საქართველოში, რომლითაც არის უზრუნველყოფილი მასე მოთხოვნა. ეს ხელოვნურად არის მასე მოთხოვნა უზრუნველყოფილი, იმიტომ რომ სხვა გზა არ აქვს უნდა გამოიყენონ ლარი, ეგ ერთი. მეორე თუ ეკონომიკა გამოიმუშავებს საკმაო პროდუქციას, რომელიც უცხოეთში გაიყიდება და იქნება წყარო უცხოური ვალუტის შემოზიდვის, მაშინ ეს დააბალანსებს თქვათ მოთხოვნას, ხო? ლარზე მოთხოვნას. მესამე ეს არის უცხოური ინვესტიციები, თუ ინვესტიციები შემოდის, მაშინ ესეც ეხმარება ლარის გამყარებას. და მეოთხე ეს არის მაგალითად უცხოეთიდან გადმორიცხული ფული საქართველოს მოქალაქეების, რომელიც თავიდან ოჯახებს ეხმარებიან, ეს ფული ძალიან დიდი გახდა, ორჯერ გაიზარდა სუმცირე ბოლო 5 წელიწადში. ამიტომ ასეთი ფაქტორები, რა თქმა უნდა, ლარის გამყარებაზე მუშაობენ, მაგრამ თუ ჩვენ თქვათ ამ გზიდან არ გადავხვით, რაც ბოლო 2 თვეში ავიღეთ, машин ლარზე მოთხოვნა შენცირებას დაიწევს და მისი კურსი დაცემას დაიწევს სადია და მე ეროვნული ბანკი შეეცდება რომ თავის რეზერვებით შეამციროს ეს რყევა და თუ რეზერვები იმდენად შემცირდება რომ აღარ უშველის მე კიდევ უფრო სწრაფად მოხდება ლარის ეს არც ისე ძნელი გამოსაცნობია რასთან გვაქვს შენ საქმე თუმცა მე მაინც იმედს ვიტოვებ რომ რაც ვისაუბრეთ დღეს ამის მოსმენა შეძლებენ და ჩვენ მოვახერხებთ რაღაცა გზის გამოძებნას ამ გზაზე აუცილებელია ჩემი აზრით რომ არჩევნები ჩატარდეს ის ხმის მიცემა რაც ოქტომბერში მოხდა არ უნდა ჩაითვალოს და უნდა თავიდან ჩატარდეს და არჩევნები ეს არის ერთადერთი სწორი გზა რომ სტაბილურობისკენ წახვიდე და თან აღიარო ის რომ აუცილებელია ინსტიტუციური ცვლილებები და ინსტიტუციური გაუმჯობესება და სტაბილურობაც და ამავდროულად მე ვიტყოდი იმას რომ ახალ წელს ვისურვებდი რომ თქვა ფისკალური თქვათ საბიუჯეტო დისციპლინაც შევინარჩუნოთ და უფრო გავაუმჯობესოთ და მათ შორის ის რომ შეონცირდეთ ზედმეტი ხარჯები, გავაუქმოთ ზედმეტი ხარჯები და ასევე შეონცირდეთ გადასახადების ზომები საქართველოში. ეს არის ამ ეკონომიკის თავიდან დაკოპვის.
მაგამდე უნდა მივიდეს სიტუაცია, რომ მოიც.
ვინ გააკეთებს ამას, დიდი მნიშვნელობას არ აქვს.
ხო, მაგრამ ხო, ეს უნდა იყოს პრიორიტეტებს შორის, ისეთ სიტუაცია უნდა იყოს.
თან რისკები უნდა, პოლიტიკური რისკები უნდა შეონცირდეთ, სტაბილურობა შექმნათ ინსტიტუციური და თანაც თქვათ ეკონომიკის ეგრეთ წოდებული დაბუსტვის შესაძლებლობა მოხდეთ, რომ მივცეთ, რომ ეკონომიკურმა აგენტებმა იაქტიურონ და ფასები ზრდიდან კი არ შეეცადონ თავიანთი საქმიანი თქვა გადარჩენას, არამედ ბრუნვიდან შეეცადონ თქვათ საქმიანობის გადარჩენას.
გია ჯანდიერს დიდი მადლობა, ბანო გიამ სმენელი გვილოცავს ახალ წელს.
მადლობა თქვენს ყველას კიდეც ახალ წელს.
თქვენს დილის საუბრებს მეც დიდი მადლობა იაპონურ ყაიდაზე მოგმართავს. მომართავს ხომ ეს სმენელი სულ და ხო არ ვიცი რა ქვიათ, ნინო სანო ესე წერ. და ასევე ერთ-ერთი მსმენელი ჩვენი დიდი მადლობა ბანო ზურა. რომ ეს დამოკიდებულება გაქვთ, მაგრამ მოგვიწევს მცირე ხნით შეწყვეტა ეთერების, არ დაისვენოთ რა ამ დღეებში, თქვენ რომ ვერ გისმენთ დანაკლისის განცდა მოგსო. ხო, განცდას გავიზიარებ ეთერში, რომ არ ვართ მე ჩვენც ასევე ვართ, მაგრამ მოგვიწევს მიზეზთა გამო, რადგან ხო მარტო ესე ვერ უზრუნველყოფთ. და დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ამ წელიწადში ჩვენ სმენელებს ერთგულებისთვის, აქტიურობისთვის და ნებისმიერი დამოკიდებულების ინტერესისთვის, რაც მთავარია, მთავარი ეს არის ჩვენთვის. ძალიან დიდი მადლობა, გემშვიდობებით და ძალიან მალე რამ ალბათ ერთი კვირის ფარგლებში, როგორც მე ვიცი, დაუბრუნდებით ეთერში, ასე რომ დაგველოდეთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და რადიო თავისუფლება არაჩერებს ცხადი არწყვეტს საქმიანობას და მუშაობას, ვაგრძელებთ ჩვეულებრივ რეჟიმში და ამიტომ მოგვწევთ ინტერნეტში radio tavisupleba.gr და ყველა სოციალურ პლატფორმაზე დროებით.